Në Irak, këto janë ditë dhimbjeje dhe turbullimi pas atentatit të zdjeles që i kushtoi jetën 58 vetve, ndër të cilët fëmijë, 10 gra dhe 2 meshtar. E ndërsa bota krishterë ende po reflekton mbi terrorin e Al-Kaedes dhe pasojat e tij, sot në Bagdad u zhvilluan salikimet e Adë Tahir Sad Ala, Abd Al, dhe të Atë Vasem Sabel Alkas Butros. Salikimet u zhvilluan në kishën Kaldeje të Shën Josefit, jo larg prej asaj siro-katolike të Zojson të Shpëtimit, ku edhe ndodhi akti terrorist, një akt ky që mund të ishte shmangur, siç deklaruan sot autoritetet irakiane.
Në fakt, gjatë ditëve të kaluara, burimet sekrete kishin njoftuar se Al-Qaida kishte ndërmend sulmonte kishat e krishtera. Ndërkaq nga Egjipti, kisha kopte njoftoi se 2 gra, të cilat sipas Al-Qaidës janë marrë pengat krishterët sepse janë kthyer në fenë islame, shkak i aktit terrorist kundër krishterëve në Irak, nuk fshihen në asnjë kuvend. Po sot, gazeta egjiptiane El Vatani njoftoi se 2 gratë që përmenden nga Al-Qaida nuk janë marrë pengë nga askush, por janë larguar nga familjet e tyre për shkaqe mosmarrveshjesh të brendshme dhe madje nuk janë kthyer as pak në fenë islamit, siç pretendojnë në burimet e Al-Qaidës.
Nga ana tjetër, në Irak sot autoritetet mbyllën zyrat e televizionit Al-Baghdadia. Drejtori dhe një punës tjetër akuzohen për bashkëpunim me terroristët, sepse kanë transmetuar kërkesat e tyre kur këta mbanin pengt krishterët.
Ndërsa kisha irakiane ka frikë se mos kjo valë rrethune do të shtyt krishterë të tjerë të largohen nga Iraku. Sipas dhënave të peshqive, sot në Irak numërohen afër 400.000 krishterë në një kohë kur në 2003-ën para se të fillonte lufta, ata ishin 1.500.000. Ndërsa salikimit e dy meshtarëve të vrarë në Irak u kryesuan nga kryepeshvi siro-katolik i Bagdadit i Mzot Atanaze Matisha Be Matoka dhe kryepeshvi siro-katolik i Mosulit i Mzot Bazile Gjorgjes Kasmusa, i cili mëse një herë ka denoncuar pranë autoriteteve irakiane se të krishterët nuk janë të mbrojtur sa duhet. Leta dëgjojmë se si shprehet ai në mikrofonin e Radio Son.
Për bashkësinë tonë krishterë, atentati terrorist është një katastrofë e vërtet, njerëzore dhe fetare. Kjo do të sjellë panik. Ne vazhdojmë të zgjasim dorën për dialogun, për të punuar së bashku, për të harruar të kaluarin, për t'i kapërcyer të gjitha hallet, por pastaj shohim se nuk ka një përgjigje të përshtatshme, sidomos nga ana autoriteteve. E ndjejmë veten pa kurfar mbrojtjeje. Kështu që është e nevojshme që Komet e Bashkuara të ndërhyjnë. Tashmë kjo është e domosdoshme për mbrojtjen e bashkësisë së vogël të krishterë.
Sipas jush, autoritetet apo bëjnë gjithçka mundën për t'i mbrojtur të krishterët?
Je crois qu'elles ne font pas tout ce qu'elles peuvent parce que si elles font tout ce qu'elles peuvent.
Mendoj se nuk po bëjnë gjithçka që munden, sepse sikur ta bënin do të duhej së pari të vendosin një politik paqeje. Është e nevojshme pastaj të krijohet një plan kombëtar për të ndërtuar vendin si komb. E jo sa për t'i njohur kësaj apo asaj etnie kaq e aq vendin parlament. Politikanët shqetësohen vetëm për punën e tyre dhe populli gjendet i braktisur.